Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Έφη Γεωργοπούλου και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Διαφορετικού είδους βιβλία, άλλα είναι ιστορικές μελέτες, άλλα είναι βιογραφίες, άλλα είναι μυθιστορήματα. Αλλά το κοινό χαρακτηριστικό που τα συνδέει είναι ότι δεν τα διαβάζουμε απλώς για να περάσουμε την ώρα μας. Αφήνουν τα αποτύπωμά τους πολλές ώρες, πολλές μέρες, πολλά χρόνια μερικές φορές, αφότου τα διαβάσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με μια βιογραφία, ενός μύθου, όπως λέει και ο υπότιτλος του βιβλίου, το πορτρέτο ενός μύθου, του James Dean. Είναι η βιογραφία λοιπόν του James Dean από τον George Perry σε μετάφραση Καστανάρα Τομαρά, που κυκλοφόρησε εδώ και μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μπορείς να κατακτήσεις την αιωνιότητα χωρίς να πεθάνεις? Μπορείς. Έτσι μας διδάσκει τουλάχιστον η περίπτωση του Marlon Brando. Η ίδια όμως περίπτωση μας προειδοποιεί ότι κινδυνεύεις με ένα σερί άστοχων επιλογών και να τη χάσεις την αιωνιότητα προτού καν αναχωρήσεις από το μάταιο του το κόσμο. Από αυτό ακριβώς τον κίνδυνο σε διασώζει ο πρόωρος θάνατος. Κάτι ήξερε η Marilyn Monroe, κάτι ήξερε και ο James Dean. Σταθείτε ένα λεπτό και αναλογιστείτε σε ποια κατάσταση θα είχαν περιέλθει σήμερα αυτοί οι δύο θρύλοι του Hollywood, έτσι και δεν είχαν μεταβεί σε τόπο χλωερό στο πικ της καριέρας τους, στα 36 της χρόνια το κορίτσι, στα 24 το αγόρι. Η Marilyn θα πατούσε πλέον αισίως στα 80 και θα είχε εξαντλήσει προπολού το ρεπερτόριο των γάμων της. Όπως και οι άλλοι διάσημοι γαμόπληκτοι, και συγγνώμη για τον νεολογισμό, η Elizabeth Taylor θα περιφερόταν από φιλανθρωπικό γκαλά σε φιλοζωικό γκαλά και θα ακουμπούσε ένα σεβαστό μέρος από τα εισοδήματά της στους πλαστικούς χειρουργούς. Ο James, 5 χρόνια μικρότερος από τη Marilyn, μικροκαμωμένος ακόμη και για την εποχή του, θα είχε συρρυκνωθεί πια σε μέγεθος Danny DeVito και η μη τυφλός, είχε υψηλή μοιοπία προ 50 ετίας, θα αναπολούσε τη χρυσή του περίοδο στο πανί, καθώς τώρα δεν θα του προσέφεραν μάλλον παρά περάσματα guest stars σε σαπουνόπερες. Ας μην πάμε όμως τόσο μακριά. Έχετε σκεφτεί πόσοι από εμάς τους κατόψυχους θα μνημόνευαν τον Κώστα Καριωτάκη εάν δεν είχε τη φαϊνή έμπνευση το 1928 στα 32 του μόλις χρόνια να βελτιώσει τα ποίηματά του με ένα περίστροφο? Χρειαζόμαστε και άλλα παραδείγματα για να αναγνωρίσουμε την καταλυτική επίδραση του πρόωρου θανάτου στην ιστεροφημία. Τον καιρό που ο James Dean προσπαθούσε να στήσει μια καριέρα στο Hollywood, είχε ως πρότυπό του το Marlon Brando. Από πολλές πλευρές ο Marlon έμοιαζε ως η πιο τυχερή εκδοχή του James Dean. Ο Μπράντο είχε και αυτό στις ρίζες του, γράφει ο George Perry, στις μεσοδυτικές πολιτείες, την Όμαχα και την Νεμπράσκα. Και ο πατέρας του είχε επίσης αποδοκιμάσει τη φιλοδοξία του να ασχοληθεί με την ηθοποιία. Όπως και του Τζίμι, έτσι και του Μπράντο του άρεσαν οι μοτοσυκλέτες, τα δερμάτινα μπουφάν και τα τζιν, καθώς και το να τριγυρνάει σε μπαρ και να περιφρονεί τις μεσοαστικές συμβάσεις. Και οι δύο είχαν σκυφτό, σκυθροπό παρουσιαστικό, ανδρόγυνα χαρακτηριστικά και υπνοτικό βλέμμα. Ο James ωστόσο υστερούσε σε φυσικό εκτόπισμα, κάτι ολέθριο στην αθλητική μάτσο Αμερική που μπορούσε κάπως να κλεφτεί στο Σέλι Λόιντ, αλλά δεν ήταν δυνατόν να κρυφτεί επί σκηνής. «Πώς μπορείς να μετρήσεις την υποκριτική με πόντους», σχολίαζε μελαγχολικά ο Ντίν τις κακόβουλες κριτικές για το ύψος του. Ευτυχώς αυτή η σπουδαία ανακάλυψη που ονομάζεται «κοντινό πλάνο» ήταν το ανέλπιστο δώρο των διευθυντών φωτογραφίας προς όλους τους τούμπους νάρκισους της Ιφιλίου. Στο κοντινό πλάνο δεν υπάρχει μεζούρα. Η τυραννία των αναλογιών πάβει να υφίσταται. Δύο μόλις αιώνες νωρίτερα, σε έναν κόσμο χωρίς φωτογραφικές και κινηματογραφικές κάμερες, η οικοδόμηση του μύθου Ντίν θα ήταν απλώς αδιανόητη. Ο ίδιος το γνώριζε πολύ καλά. Είναι ένας από τους πιο φωτογραφημένους ηθοποιούς των δεκαετιών 1940 και 1950. Με μόνο τεκμήριο τις μυριάδες πόζες του, οι δημοφιλέστερες κοσμούν ακόμα κάθε εφηβικό δωμάτιο, θα τον εκλαμβάναμε ως ένα υβρίδιο Dorian Gray και Μαθουσάλα. Υποτιμούμε την υποκριτική ευφυΐα του James Dean, ένα είδος ευφυΐας όπως άριστα ξέρουμε που σπάνια ταυτίζεται αν δεν αντιστρατεύεται κιόλας την ευφυΐα των υπόλοιπων θνητών, εάν δεν παραδεχτούμε τη σπάνια ικανότητά του να μεταλλάσσει όλα του τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα. Με το μαγικό του ραβδάκι, το μυοπικό του βλέμμα μεταμορφώθηκε σε σαγηνευτικό και η ανικανότητά του να εστιάσει χωρίς τα γυαλιά του σε ένδειξη της εσωτερικής του τρικυμίας. Το έλλειμμα σε ανδρισμό, ασυγχώρητο αμάρτημα εκείνες τις ελάχιστα ανεκτικές ημέρες, σε πλεόνασμα ευαισθησίας. Το μπερδεμένο του ψυχισμό και τα τραυματικά του βιώματα, είχε χάσει τη μητέρα του σε ηλικία 8 χρόνων και ποτέ δεν τα βρήκε πραγματικά με τον πατέρα του, σε απαραίτητα διαπιστευτήρια μιας νέας γενιάς επαναστατών χωρίς αιτία. Την πρώτη μεταπολεμική γενιά που γνώριζε τι δε γουστάρει από την κληρονομιά των γονιών της, χωρίς ακόμα να γνωρίζει με τι ακριβώς θέλει να το αντικαταστήσει. Αυτή τη δύσκολη αποστολή της αντικατάστασης θα την αναλάβει με ζήλο η διάδοχη γενιά των 60's, όταν ο Ντίν θα βρίσκεται ήδη στα θυμαράκια. Δεν δίστασε μάλιστα το φιλόδοξο βλαχάκι από την Ινδιάνα να τσαλακώσει και την εικόνα του, προκειμένου να επιβάλλει δημόσια την εικόνα που επιθυμούσε. Ξέρετε πολλούς ηθοποιούς λόγου χάριν που καταβάλουν εναγώνιες προσπάθειες για να επιδεινώσουν την άρθρωσή τους, ώστε να προσεγγίσουν τη μοδάτη τότε άθλια άρθρωση του Μάρλο Μπράντο, που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στις ημέρες του Μακάρθη, προσέξτε, να τρέφουν αδυναμία και στους άνδρες, επειδή η αμφιφιλοφιλία ταιριάζει καλύτερα με το πρεστίζ τους. Και ενώ, έτσι ισχυρίζεται ο Τζόρτζ Πέρι τουλάχιστον στην βιογραφία του Ντίν, είναι αταλάντευτοι ετεροφιλόφιλοι. Σήμερα θα μου πείτε, αυτός είναι ο κανόνας. Σωστά. Μην κλεγόμαστε όμως έπειτα, γιατί δεν γλωσσάμε πλέον θρύλους. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
but I just don't want to waste my time.
I'm begging you for mercy.
Just like there's nothing in this
world. You got me begging. You got me begging. You got me begging. Mercy. Why won't you leave me? I'm begging you for mercy. Why won't you leave me? You got me begging you for mercy. Yeah. I'm begging you for mercy. 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 Why won't you leave me? Yeah, yeah. Right now,
but I'm
begging you for mercy. You got me begging. Down on my knees, I say,
you love me, begging.
Begging you for mercy. You got me begging.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο διπλό αφιέρωμα με βιβλία διαφορετικού είδους, μυθιστορήματα, μελέτες, βιογραφίες που μας δίνουν όμως αφορμή για τροφή, για σκέψη. Και από την βιογραφία του James Dean περνάμε στο χρονικό που μας δίνει ένας σκηνοθέτης, ένας πολύ γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης που εδώ όμως τον συναντάμε με την ιδιότητα του συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Το ημερολόγιο του εμφύλιου διχασμού 1900-1974» με υπότιτλο «Ξένες επεμβάσεις, δικτατορίες, πόλεμοι και εμφύλιοι πόλεμοι». Με πρόλογο του Στέλιου Κούλογλου, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη και το υπογράφει ο Ροβύρος Μανθούλης. Δεν κομίζουμε γλάφκα εις Αθήνας, εάν παρατηρήσουμε ότι μία ίσως η κυριότερη από τις θλιβερές παρενέργειες της καθολικής πλέον κυριαρχίας των ηλεκτρονικών μέσων είναι και η συρρήκνωση της μνήμης. Δύσκολα εντυπώνεται μέσα μας η πληροφορία που τη βλέπουμε, αλλά δεν τη διαβάζουμε. Ο Ροβύρος Μανθούλης έρχεται να καλύψει αυτό το κενό με έναν πολλαπλά χρήσιμο και χρηστικό μπούσουλα. Κοντή μνήμη συνεπάγεται αυτομάτως και μνήμη κατακερματισμένη. Ένα χωνευτήρι ατάκτως ερημένων πληροφοριών, θραυσμάτων πληροφοριών για την ακρίβεια, δίχως την παραμικρή συνοχή ή αλληλουχία. Και δεν μιλάμε για τις εντελώς φρέσκες γενιές, όπου η εξοικείωση με εικονικούς κόσμους δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το διαχωρισμό ανάμεσα στο τι πράγματι συνέβη με εκείνο που δεν συνέβη ποτέ, εξού και η νέα έξαρση μιας παλιάς ασθένειας, υβριδικής, της ιστορικής μυθολογίας. Μιλάμε για σαραντάριδες και άνω που γνωρίζουν τουλάχιστον ότι το 1921 πολεμούσαμε τους Τούρκους και το 1940 τους Ιταλούς και όχι το αντίστροφο. Αν μάλιστα γνωρίζουν ότι δεν αναφερόμαστε και στον ίδιο αιώνα, ποιο στη χάρη τους. Ακόμη όμως και αυτές οι στοιχειωδώς κατατοπισμένες γενιές υποφέρουν από την αίσθηση του κατακερματισμού. Μπορεί να γνωρίζουν φερυπίν ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος εμφανίστηκε στο ελλαδικό πολιτικό προσκήνιο πριν από τον Νίκο Ζαχαριάδη, το 1909 προσκεκλημένος από τους στασιαστές αξιωματικούς στο Γουδί, όταν ο μετέπειτα γενικός και μοιραίος γραμματέας του ΚΚΕ ήταν μόλις 6 χρονών. Αλλά αν τους ρωτήσεις τι σχέση μπορεί να έχει ο διχασμός Κωνσταντινικών Βενιζελικών με τον μεταπολεμικό εμφύλιο πόλεμο, οι συντριπτικά περισσότεροι θα απαντήσουν καμία, καμία σχέση. Πιθανόν οι πιο υποψιασμένοι να θυμηθούν ότι ο φιλελεύθερος Βενιζέλος ήταν εκείνος που πέρασε από τη Βουλή το ιδιώνυμο και άνοιξε τον ασκό για τις μαζικές διώξεις των κομμουνιστών, μια τακτική που ο κατοπινός δικτάτορας και φανατικός αντιβενιζελικός μεταξάς ανοίγαγε σε υψηλή τέχνη καταστολής, φτάνοντας στο σημείο να σκαρώσει και μαϊμού κομμουνιστική ηγεσία. αλλά η συνάφεια μεταξύ των δύο διχασμών θα σταματήσει κάπου εκεί. Ελάχιστοι θα συμφωνήσουν ότι ο ένας διχασμός πηγάζει από τον άλλον, έστω και αν σύντομα αλλάζει κήτη. Ο Ροβίρος Μανθούλης, ένας σκηνοθέτης με ενδιαφέρον για την ιστορία που αγγίζει τα όρια της αιμονής, όχι μονάχα στα ντοκιμαντέρ που γύρισε, αλλά και στις ταινίες φιξιών, όπως και στη θαυμάσια τηλεοπτική μεταφορά των τσίρκιων ακυβέρνητων πολιτιών, πήρε την πρωτοβουλία να χαρτογραφήσει τον ελληνικό διχασμό και να εντοπίσει, ως άλλος αρχαιολόγος, τον Ήλο, πού ακριβώς βρίσκονται οι πηγές του. Βεβαίως, καθώς καλύζει την υπόθεση, υποχρεώνεται να οδεύει όλο και πιο προς τα πίσω. Ο ντόπιος διχασμός μοιάζει με αντικατοπτρισμό στην έρημο, εκεί που νομίζεις ότι τον πλησιάζεις όλο ένα και απομακρύνεται. Έτσι, ο Μανθούλης αποφασίζει να μπήξει ο ίδιος τους Πασάλους και να αναζητήσει τη γενεσιουργό αιτία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που κυριολεκτικά διαμέλισε, ας ελπίσουμε για πρώτη και τελευταία φορά, το ελληνικό κράτος σε κράτος των Αθηνών, βασιλικό και γερμανόφιλο, και σε κράτος της Θεσσαλονίκης, βενιζελικό και αγγλόφιλο. Φυσικά, από τη στιγμή που ο Μανθούλης παραδέχεται στην εισαγωγή του ότι το ελληνικό βασίλειο ήρθε στον κόσμο με κουσούρια προτεκτοράτου, θα μπορούσε να μετατοπίσει ακόμη πιο πίσω τα όρια στον διπλό εμφύλιο πόλεμο κατά την Εθνεγερσία και στα δορυφορικά κόμματα που προέκυψαν. Αναρωτιέμαι ειλικρινά αν υπήρξε άλλη χώρα που τα κόμματά της να βαπτιστούν απροκάλυπτα γαλλικό, ρωσικό και αγγλικό, χωρίς υποψία καν εθνικής τσίπας. Επειδή ωστόσο με λίγη ακόμη καλή διάθεση θα μπορούσε να μετατοπίσει τα όρια του διχασμού έως τον Πελοποννησιακό πόλεμο, νομίζω ότι ορθώς πράττει και δεν βγαίνει από τα σύνορα του 20ου αιώνα. Γιατί όμως ο Ροβίρος Μανθούλης σταματάει το βιβλίο του στο 1974. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας, της πιο μακρόχρονης χτυπαξίλο περίοδου αβασίλευτης δημοκρατίας που είχαμε ως σήμερα, είναι αναντήρητα ένα σημαντικό ορόσημο. Σηματοδοτεί εντούτοις και τον οριστικό ενταφιασμό του διχασμού. Ο Μανθούλης πιστεύει ότι τον σηματοδοτεί και μακάρι να μην βγει ψεύτης. Κατά την άποψή του, η Ελλάδα το 1974 θεραπεύτηκε πρόωρα κατά 15 χρόνια σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη από το σύνδρομο του ψυχρού πολέμου. Καθώς παράλληλα ενστερνίζεται ότι ο διαχρονικός ελληνικός διχασμός ήταν ουσιαστικά όχι μόνο ιδεολογικά ετερόφωτος, μα και αδέξια έως φανερά υποκινούμενος από τον ξένο παράγοντα, ο Μανθούλης πρεσβεύει ότι το 1974, με την εμπειρία της δικτατορίας που απενεργοποίησε πολλές από τις δεξιές και τις αριστερές προκαταλήψεις, ο εθνικός μας διχασμός ξέμεινε από αποθέματα σε προσανάματα. Και ένα μικρό σχόλιο από τον πρόλογο στο ίδιο βιβλίο του Στέλιου Κούλογλου, που θα μας δώσει και ευκαιρία για να τον εξετάσουμε πιο κριτικά στο επόμενο βιβλίο. Ο Στέλιος Κούλογλου, λοιπόν, στον πρόλογο του βιβλίου του Ροβίρου Μανθούλη, σχολιάζει δεικτικά την αντίρροπη στάση πολλών σύγχρονων ιστορικών να υποβαθμίζουν συστηματικά τον ξένο παράγοντα. «Η μοντέρνα προσέγγιση», γράφει ο Κούλογλου, «υποθέτω θα ήταν να ξεχάσουμε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ ή τον ψυχρό πόλεμο και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα χωριό, προκειμένου να δούμε τι χώρισε το βασιλικό Μπαρμπανίκο από τον καπετάν Γιώργη του Ελλάς». Εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα υπονοούμενο για τις μελέτες που είχε ξεκινήσει ο Στάτης Καλύβας μαζί με τον Νίκο Μαραντζίδη και που προσπαθούσαν να βρούνε και άλλες αιτίες στον εμφύλιο πόλεμο που εμφυλοχωρούσαν στον εμφύλιο πόλεμο πέρα από τις πρόδειλες, τις προφανείς ιδεολογικές. κατά το αθάνατο ψυχαναλυτικό ρηθέν, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εμείς, το ότι εσύ διακατέχεσαι από σύνδρομο καταδιώξεως δεν σημαίνει και ότι εκείνοι δεν σε καταδιώκουν. Μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία διαφορετικού είδους, μυθιστορήματα, μελέτες, βιογραφίες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Και επειδή στο πρώτο μέρος είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα με αφορμή το βιβλίο του Ροβίρου Μανθούλη για το ιστορικό, το ημερολόγιο του εμφύλιου διχασμού 1900-1974 που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και πιάσαμε την κουβέντα για τον εμφύλιο πόλεμο και κατά πόσο οι ολοφάνερες ιδεολογικές διαφορές των δύο στρατοπέδων στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ήταν και η μοναδική αιτία γι' αυτό το μακελιό. Λοιπόν, ας δούμε ένα άλλο βιβλίο το οποίο μπαίνει στην ίδια συζήτηση με διαφορετική, με ελαφρώς διαφορετική θα λέγαμε διάθεση από ότι το βιβλίο του Ροβίρου Μανθούλη. Αναφερόμαστε στο μυθιστόρημα του Νίκου Δαβέτα με τίτλο «Λευκή πετσέτα στο ρινγκ» που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Κέδρος». Πού βρέθηκε τόσο μίσος? 84 χρόνια σήμερα μετά τον κόκκινο Δεκέμβρη. Το ερώτημα δεν έχει ακόμη απαντηθεί με τρόπο που να ικανοποιεί το δημόσιο αίσθημα. Ο ποιητής και πεζογράφος Νίκος Δαβέτας, αγέννητος εκείνο τον καιρό, ρίχνει ένα αιχμηρό βλέμμα στον εμφύλιο μέσα στον εμφύλιο, μόλον ότι προσυπογράφει τη φαταλιστική, τη μυρολατρική γνωμάτευση του Άρη Αλεξάνδρου. Όσα και αν προσθέσω, θα πρόκειται πάντα για μια περίληψη του τελικού κειμένου. Δεν προτάσει τυχαία ο Νίκος Δαβέτας το μότο από το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου. Ασφαλώς και θα νιώθει κάποια οντολογική συγγένεια μαζί του, καθότι και εκείνος είχε δημοσιεύσει ένα πλούσιο ποιητικό αλλά και μεταφραστικό έργο, προτού στραφεί απρόσμενα και τόσο πετυχημένα προς την πεζογραφία. Το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου κυκλοφόρησε το 1974 σχεδόν ταυτόχρονα στα ελληνικά και στα γαλλικά και τάραξε εν μία νυχτή τα λιμνάζοντα ύδατα. Δεν είναι εύκολο να σας μεταφέρω την εντύπωση που έκανε στη γενιά του Δαβέτα και τη δική μου, κομματικοποιημένο φοιτηταριό ως επιτοπλίστων, ένα βιβλίο σαν το κυβότιο. Στραβωμένοι από την εφηβεία μας με τα 4 μαρξιστικά Ευαγγέλια, το διαβάζαμε λες και πρόκειτο για το 5ο απόκριφο, το Ευαγγέλιο ξέρω εγώ της Μαγδαληνής ή του Ιούδα. Τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια το κυβότιο έμοιαζε σαν μια εκτός τόπου και χρόνου βλάσφημη αποκάλυψη. Το 25χρονο κυβερνητικό θέσφατο περί συμμοριτοπολέμου ερχόταν να αμφισβητήσει μια τότε εύρωστη κομμουνιστική αριστερά με το αντίρροπο μύθευμα για την επανάσταση που χάθηκε. Αυτή τη διπολική μανέστρα χαλούσε το κυβότιο σε ημέρες που δεν υπήρχαν και πολλά ευήκοα ότα διαθέσιμα για να συλλάβουν το αιρετικό μήνυμά του. Όταν τα ότα επιτέλους ξεβούλωσαν, ο εμφύλιος δεν ήταν πια της μόδας. Δεν έχουν πλέον υποθεί τα πάντα για τον εμφύλιο. Ο Δαβέτας διαφωνεί και γράφει μια αδρή νουβέλα για να μας το αποδείξει. Η πλοκή της λευκής πετσέτας στο ρινγκ, κίνηση που στο box σηματοδοτεί την παραδοχή της ήττας, τοποθετείται στο τέλος του 1999. Παραμονές δηλαδή του πολυαναμενόμενου millennium. Σύμφωνα με μια έρευνα εκείνη την εποχή, τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος θεωρούνται από την κοινή γνώμη ως το δεύτερο σημαντικότερο ιστορικό γεγονός που συνέβη στη χώρα μας κατά τον 20ο αιώνα. Χάνουν την πρωτοκαθεδρία μονάχα από τη μικρασιατική καταστροφή. Βάσει αυτού του Γκάλοπ, η αρχισυνταξία του περιοδικού όπου εργάζεται ο δημοσιογράφος αφηγητής της Πετσέτας, αποφασίζει να δημοσιεύσει ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα με συνεντεύξεις από τους ένθεν και ένθεν αφανείς πρωταγωνιστές του δράματος, ένα αφιέρωμα που να αποφεύγει ή δυνατόν τα τετριμένα. Η ανάθεση του αφιερώματος πετυχαίνει τον δημοσιογράφο αφηγητή σε μια δύσκολη καμπή της ζωής του, καθώς καβατζάρει τα 40, αισθάνεται τελματωμένος. Ο 10χρονος γάμος του με την κόρη ενός πασοκτζή επιχειρηματία, πρώην αμύτη, που με την αλλαγή έπιασε την καλή, οδηγείται στο άδοξο τέλος του από αμοιβαία βαρεμάρα και ο ίδιος δημοσιογράφος βασανίζεται, πρόωρα για την ηλικία του, από συχνουρία και λοιπές οδυνηρές παρενέργειες του διωγγωμένου προστάτη του. Το αφιέρωμα είναι μια καλή αφορμή για να λησμονεί από καιρού εις καιρών τις δυσλειτουργίες του σαρκείου και του ιδιωτικού του βίου. Είμαι καλά όταν δεν ζω με τη δική μου ιστορία. Εις βάρος των αναγκών του αφιερώματος, όπως θα του τονίσουν επανειλημμένα ο αρχισυντάκτης και οι συνάδελφοί του, ο δημοσιογράφος θα εστιάσει και θα εγκλωβιστεί σε δύο δολοφονίες που έλαβαν χώρα κατά τα Δεκεμβριανά, στον γενέθλιο συνοικισμό του, τον προσφυγικό Δήμο Σφαγίων, ενός τροτσχιστή διανοούμενου συνδικαλιστή και ενός ουμανιστή γιατρού. Η έρευνα του δημοσιογράφου θα τον οδηγήσει σε ρηξικέλευτα συμπεράσματα, ασύμβατα τόσο με τις ορθόδοξες και εκ των υστέρων ερμηνείες για τη μυσαλλοδοξία του κόκκινου Δεκέμβρη, όσο και με την κατοπινή παγιωμένη δημόσια εικόνα των επιζώντων εκ των πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών. Εν ολίγης, ο δημοσιογράφος αντιλαμβάνεται ότι ο ελληνικός εμφύλιος, όπως και ο ισπανικός εμφύλιος, όπως κάθε εμφύλιος, δεν ήταν παρά μια κανιβαλιστική σύραξη μεταξύ γειτόνων, χθεσινών ομοτράπεζων. Είναι εκπληκτικό το στιγμιότυπο με τα δύο αδέλφια που το πρωί πολεμούν αντικριστά και το βράδυ επιστρέφουν σπίτι για να μοιραστούν το φαγητό της μάνας τους. Που βρήκαν αυτοί οι γείτονες τη χρυσή ευκαιρία για να παρακάμψουν την απαγορευτική κοινωνική ιεραρχία, να λύσουν πολλές από τις προπολεμικές διαφορές τους, οικονομικές διαφορές, ερωτικές, παντός είδους, και τεροχρονισμένα πια με την πατίνα της λύθης, να εξιδανικεύσουν την ανθρωποσφαγή αφαιρώντας κάθε ενοχλητική ιδεολογική ακίδα. Και σε όλα αυτά που κολλάει ο διωγγωμένος προστάτης. Με ένα ηλαρό έβριμα που δεν θα σας το πω, ο Δαβέτας ενώνει το πραγματικό ή κατ' επίφαση ηρωικό παρελθόν αυτής της χώρας με το αξιοθρήνητο παρόν των συμπολιτών μας, εμάς των ιδίων, παγιδευμένων οριστικά άραγε στις τυποτένιες μικροέγνοιες μας και σε κορμιά καταδικασμένα να φθαρούν. Εξού και φθονούμε, παρέα με τον ήρωα, τα κορμιά των νέων, όλων όσων δεν μας παίζουν πλέον. Ωστόσο, ο Νίκος Δαβέτας δεν υποκύπτει ούτε στον κινησμό, ούτε στον πεσημισμό. Στο παιχνιδιάρικο τελευταίο του δισέλιδο κλείνει με νόημα το μάτι στους συνομιλίκους του και στην κοινή μας μοίρα. Όταν ρίξει στο ρίγκ τη λευκή πετσέτα, σαν να μας λέει, δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να μπήξεις τα κλάματα, κάλλιστα μπορείς να βάλεις και τα γέλια. Μουσική ανάσα. Και συνεχίζω.
Tell me, baby, you start a light. Infrared to see me move through the night. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny all I cause you're there. You're a sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Baby you can turn me on. Now don't get me wrong, I ain't gonna do you no harm. This bomb's for loving, and you can shoot it far. Main target, come and help me ignite. Love struck, holding you tight. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. Sex me slow. I guess I must react to claims of those. Say that you
give me more and more and counting up the score. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're mine.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμα για βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Και μιας και πιάσαμε τα μυθιστορήματα, ας δούμε ένα άλλο μυθιστόρημα εντελώς διαφορετικού προβληματισμού. Αλλά πριν αναφερθώ σε αυτό το μυθιστόρημα της Πατρίσια Κόρνουελ, με τίτλο «Το αρπακτικό» σε μετάφραση Αλέξη Εμμανουήλ που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οκεανίδα. Πριν μπούμε λοιπόν στο καθαυτό μυθιστόρημα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία μου. Την πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο του 1997, με έκαναν φίλο και φτερό προτού μου επιτρέψουν την είσοδο. Τη δεύτερη και την τρίτη φορά, 2 και 5 χρόνια αντίστοιχα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, πέρασα αεράτα. Κουφό δεν ακούγεται? Όχι αν διαβάσετε το μυθιστόρημα στο οποίο θα αναφερθούμε, της Πατρίσια Κόρνουελ, όπως και όλα τα προηγούμενα δικά της μυθιστόρηματα. Η απάντηση είναι απλή σαν το αυγό του Κολόμβου. Τη δεύτερη και την τρίτη φορά, δηλαδή αντίστοιχα το 2003 και το 2006, οι υπάλληλοι στο Immigration δεν ασχολήθηκαν μαζί μου, διότι γνώριζαν από τη στιγμή κιόλας που έκανα την κράτηση στην πτήση, πολύ πριν επιβιβαστώ στο αεροπλάνο, πόσο μάλλον πριν προσγειωθώ στο έδαφος τους, ότι δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούν μαζί μου. Τα στοιχεία όλων μας, βρίσκονται ή δεν βρίσκονται καταχωρημένα σε κάποια βάση δεδομένων ανάλογη με την CODIS, την Combined DNA Index System, τη βάση δεδομένων του FBI, όπου συγκεντρώνεται γενετικό υλικό από κάθε τόπο εγκλήματος και στην οποία τόσο συχνά προστρέχουν οι ήρωες της Cornwell. Με μπούσουλα το ηλεκτρονικό μας φακέλωμα, οι υπάλληλοι στο Immigration καθορίζουν και το βαθμό αυροφροσύνης απέναντί μας. Εάν έχουμε εκδηλώσει λόγου χάρη τη συμπάθειά μας για το δίκτυο πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, θα μας ταλαιπωρήσουν αρκετή ώρα με άσχετες ερωτήσεις εν είδη άτυπης ανάκρισης και θα μας μπουζουριάσουν στο επόμενο αεροπλάνο πίσω στην πατρίδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τιμά κανένα μας ιδιαίτερα το να περνάει αεράτα. Ακόμη και η Πατρίσια Κόρνουελ, η παγκοσμίως διάσημη Αμερικανίδα συγγραφέας, που δείχνει θαμπωμένη από το επίπεδο της αμερικανικής τεχνολογίας και ασφαλώς εγκρίνει τη χρήση του για την πάταξη του εγκλήματος, δείχνει να διατηρεί επιφυλάξεις για την κατάχρησή του σήμερα. Τίποτα δεν είναι πια ιδιωτικό μετά το Patriot Act, το μπουσικής δηλαδή εμπνεύσεως νομοθετικό διάταγμα για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ο Δόκτωρ Μπέντον Βέσλι, επιφανής ψυχολόγος, εγκληματολόγος, κεραστής της δόκτωρος Κέι Σκαρπέτα, σαγηνευτικής ιατροδικαστήνας και μόνιμης πρωταγωνίστριας στα αστυνομικά μυθιστορήματα της Πατρίσια Κόρνουελ. Οι ιατρικοί φάκελοι, οι συνταγές για φάρμακα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι καταναλωτικές συνήθειες, οτιδήποτε αφορά την ιδιωτική σου ζωή μπορεί να μπει στο στόχαστρο των ομοσπονδιακών, δηλαδή των πρακτόρων του FBI, στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Μια από τις πιο δυσάρεστες παρενέργειες αυτής ακριβώς της κατάχρησης είναι ότι, κανένας, ούτε ο πιο επιμελής εκπρόσωπος του νόμου, δεν αισθάνεται πλέον άτρωτος. Η Λούσιφερη Πίνη, η πάμπλουτη και πολυμήχανη ανιψιά της Σκαρπέτα, δημιουργός της Εθνικής Εγκληματολογικής Ακαδημίας στο Χόλιγουντ της Φλόριντα, που διευθύνει η θεία της, υποχρεώνεται να κρύψει από τους πάντες τον καλοήθη όγκο που έχει στον εγκέφαλο και τη λεσβιακή της, πώς να την πούμε, έξι, το λεσβιακό της κουσούρι. Ο Μαρίνο, διευθυντής ερευνών στην ίδια ακαδημία, αποκρύπτει τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί για να καταπολεμήσει την κατάθλιψή του. Κάθε πρόβλημα υγείας, από το πιο σημαντικό ως το πιο ασήμαντο, μπορεί να αναδειχτεί σε λόγο για την ενοχοποίηση απομάκρυνσή σου στο σύγχρονο νέο συντηρητικό αστυνομικό περιβάλλον. Από την εποχή που ο Σέρλοκ Χόλμς εξέταζε με το μεγενθυντικό του φακό τα τεκμήρια του εγκλήματος, δεν έχουν περάσει από 140 χρόνια. Από τεχνολογική ομοσκοπιά έχουν κυλήσει χιλιετίες. Η Πατρίσια Κόνγουελ ειδονίζεται πραγματικά να παραθέτει και να επεξηγεί αναλυτικά τη χρήση όλων των παιχνιδιών συσσαγωγικά, που έχουν συμβάλει ώστε η ιατροδικαστική έρευνα να εκτοξευθεί στις ημέρες μας σε δυσθεώρητα ύψη αξιοπιστίας. Ηλεκτρονικά μικροσκόπια, σκόνες και βούρτσες φωσφορισμού, χρωματογράφη αερίων, υπέρυθρα φασματοφωτόμετρα, φασματοσκόπια ενεργειακής σκέδασης. Όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια μπορούν να εντοπίσουν και να ξεκλειδώσουν τη σημασία ακόμη και του πιο αδιόρατου λεκέ έπειτα από πολλά χρόνια. Τα ίδια τα κλασικά δακτυλικά αποτυπώματα έχουν αναβαθμιστεί σε αποτυπώματα DNA, με πληθώρα καινούριων πληροφοριών τόσο για το θήτη όσο και για το θύμα. Δύσκολη καιρή για εγκληματίες, αλλά και για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Άλλωστε η τεχνολογία μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί αμφίδρομα. «Οι πλαστογραφίες σήμερα είναι σχετικά εύκολη υπόθεση», σχολιάζει ο Μαρίνο. «Τα γραφικά υπολογιστή, το ίντερνετ, ξέρετε τώρα, είναι ένας από τους λόγους που η κλοπή ταυτότητας έχει αποκτήσει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Πανεύκολα μπορείς να χαλκεύσεις ανύπαρκτους τίτλους σπουδών, όπως ο ήρωας του βιβλίου, που δεν θα σας αποκαλύψω, πιστοποιητικά και διαπιστευτήρια». Έπειτα με σχετικά απλές τεχνολογικές διευκολύνσεις, όπως η εκτροπή κλήσης, μπορείς να βρίσκεσαι και χιλιάδες μίλια μακριά από εκεί που ισχυρίζεσαι ότι βρίσκεσαι. Αν δεν βρίσκεσαι εκεί που νομίζουμε ότι βρίσκεσαι και αν δεν είσαι αυτός που νομίζουμε ότι είσαι, πού διάολο βρίσκεσαι και ποιος διάολο είσαι? Βρίσκεσαι εκεί που βρίσκονται οι σκέψεις και οι επιθυμίες σου. Είσαι θυλαστικό. Είσαι ερπετό. Κουβαλάς τους αρχαίγονους φόβους των θυλαστικών και των ερπετών. Τρως, αφοδεύεις, φθονείς και επιτίθεσαι. Παρά το πολιτιστικό σου επίχρησμα, παραμένεις το ίδιο αρπακτικό που ήσουν και την εποχή των σπηλαίων. Μπορεί να έχεις εξερευνήσει τις εσχατιές του ηλιακού συστήματος, αλλά έχεις ακόμη πολλά, τα περισσότερα, να μάθεις για το τι συμβαίνει μέσα στο κρανίο σου, πού και πότε βλαστίζει η αίσθηση του καλού και του κακού, πού και πότε αφυδατώνεται και ξεραίνεται. Τα πιο προκλητικά και σημαντικά όρια μας δεν βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, σημειώνει η Κόρνουελ. Βρίσκονται στον ανθρώπινο νου. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτή την αλήθεια τη διεκδικούν επίσης μέχρι στιγμής όρης τόσο εκείνοι που επιθυμούν να προστατεύσουν τον ανθρώπινο νου, όσο και εκείνοι που επιθυμούν να τον καταστρέψουν. Δύσκολα να προβλέψουμε ποιος θα προλάβει πρώτος να πιάσει αμπάρισα. Αλλά θα συνεχίσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Let me be. Oh.
'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart.
Set me free.